Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Menšaovi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Danas održana inauguracija novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a uložio veto o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa na zakone koji je usvojila Narodna skupština RS-a. Sionistički bombardijeri napali grad Mahmudija u Južnom Libanu. Razmjena vatre između Armenije i Azerbejdžana. Svečanost inauguracija Ajetullaha Sejida Ibrahima Raisija, šefa 13. iranske vlade, održana je danas u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika u Islamskoj savjetodavnoj skupštini. Ibrahim Raisi u skladu sa članom 121 Ustava položio je zakletvu kao šef pravosuđa i kao šef 13. vlade Islamske republike Iran na ceremoniji inauguracije na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine u prisustvu Mohamed Bagher Kalibofa i Golam Husein Mohsen Ježija. Sejid Ibrahim Raisi, novi iranski predsjednik, nakon što je položio zakletvu na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine, pozdravio je učesnike ovog skupa te dodao: "Sada, 5. augusta 2021. godine, volja nacije se ponovo pokazala. Narod je odlučan da slijedi svijetli put revolucije. Mi smo istinski branitelji ljudskih prava i ne prihvaćamo šutnju pred ugnjetavanjem, zločinom i kršenjem prava nevinih i bespomoćnih ljudi u svijetu." Predsjednik Raisi je izjavio: Stajat ćemo uz potlačene, bez obzira da li oni bili u srcu Europe i Amerike ili u Africi, Jemenu, Siriji i Palestini, jer tamošnji ljudi i omladina ove regije traže od nas da budemo glas potlačenih i čuvari blagoslova revolucije. Nakon što su iz PDP-a i DNS-a demantirali tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Miljorada Dodika da će sastanku sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom na Jahorini prisustovati lideri svih parlamentarnih stranaka iz manjeg BiH entiteta, oglasili su se iz SDS-a. Za bilo kakve razgovore sa Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik, niti niko drugi, poručili su iz ove stranke. Podsjećaju da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija iz RS-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija s njim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući na entitetskoj televiziji RTRS kao i prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznio je niz neistina o državi Bosni i Hercegovini i gnusne uvrede na račun Bošnjaka, koje se mogu naći u svakom fašističkom narativu. Podsjećamo gospodina Dodika, a on to odlično zna, da su građani Bosne i Hercegovine zajedno sa Bošnjacima kao okosnicom otpora oružanoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu pokazali kakav karakter imaju. Visoki predstavnik, čiji doček u Sarajevu Dodik ismijava, ne dolazi zbog Bošnjaka, niti zbog civiliziranih građana naše zemlje, jer što se njih tiče, on je svoju misiju mogao završiti davno. I ta institucija i sam visoki predstavnik u našoj zemlji su upravo zbog Milorada Dodika i onakvih kao što je on, jer je svijet dobro zapamtio zlo koje su napravili 90. godina na tlu Europe, ekstremizam i nacionalizam, iza kojih je stajala velikodržavna politika koju i danas slijedi Dodik. Mi vjerujemo u multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i nemamo ni trunku sumnje da će nadživjeti i Dodika i slične pomračene umove. A za takvu se uvijek ima ko boriti i u Bosni i Hercegovini i širom civiliziranog svijeta, saopćeno je iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Rudari rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. augusta. Razlog je odluka uprave ovog rudnika o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i padu prihoda u rudniku uglja Kreka Tuzla. Više o prilogu kolege Refika Topića.
Odlukom upravnog odbora menadžmenta rudnika Kreka blizu 650 radnika je planirano da ide na čekanje. U ovoj odluci oštro se protivio sindikat rudnika Kreke koji najavljuje štrajk. Rudari rudnika uglja Kreka iz Tuzle najavili su štrajk zbog odluke direktora preduzeća o prekidu rada za oko 640 uposlenika rudnika. Nisu isključeni ni protesti. Rudari zahtijevaju povlačenje odluke o slanju kući dijela uposlenika ovog rudnika. Kako navode, iz uprave je odlučeno da 30% radnika bude poslano kući zbog slabe proizvodnje, što je za sindikat neprihvatljiva opcija.
U toj odluci je rečeno da će taj radnik koji se pošalje na prekid imati 60% od osnovne plate i naknadu. Vremenski period na koji se šalje nije precizno jasno definisan i ja ću slobodno kazati, ako znamo da u rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke, ako Tu prosječnu platu ne može zaraditi preko 60% radnika. Možete zamisliti šta znači, a isto tako podatak da je preko 80% radnika kreditno zaduženo. Mi te radnike šaljemo u smrt.
Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da će tuzlanski rudari imati podršku svih sindikalnih jedinica. To nam je potvrdio i naš sagovornik.
Nemojte nas držati u agoniji. Ukoliko Rudnik Rijeka ne treba, zatvorite Rudnik Rijeka. Ali sigurno nećemo dozvoliti da šaljete radnike u neizvjesnu budućnost, da ih šaljete kući gdje neće imati ni osnovno za životne namirnice. 3. augusta je održan i upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je data apsolutna podrška svih rudnika u sastavu koncerna, jer svi znaju koliko ovo Rijeki prođe, oni su svi odmah pometeni, tako da rudar u Zenici, Bili, Gračanici, Brezi, Kaknju, Đurđeviku i Rijeki je isto. Tako da vidit ćemo narednim danima šta će se dešavati, mi smo spremni, nećemo izdati interes radnika, ovdje je ugroženo ono što je najbitnije, a to je pravo na rad.
S obzirom na to da je Rudnik Rijeka glavni snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla, zbog novonastale situacije na depou termoelektrane ima sve manje uglja, što je dovoljno za 6-dnevni rad postrojenja u termoelektrani. Naš sagovornik ističe da rudari nisu krivi za loše poslovanje Rijeke, već...
Godinama su se postavljali podobni, a ne sposobni, godinama su se postavljali poslušni, a ne stručni u upravljačke strukture rudnika i došli smo u situaciju da isključivo nesposobnošću i nemogućnošću da se obezbijedi osnovna sredstva za rad u rudniku Rijeka, dobijamo proizvodni rezultat koji nije adekvatan onom što treba da bi se ispoštovao granski kolektivni ugovor i normalno funkcionisalo društvo.
Prema svim najavama, ukoliko menadžment rudnika ne povuče ovu odluku, čeka nas još vrelije ljeto nego je trenutno, jer kako je na kraju istakao naš sagovornik, ispod minimuma rudarskog dostojanstva se ne ide.
Mi smo odlučni da branimo interes rudara i tu smo, ako treba, ma dignut ćemo sve na noge. Jer nije korektno i u najmanju ruku proizvešće neželjena dešavanja koja vjerovatno će imati puno, puno teže posljedice kako po energetski sektor, tako i po društvu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a donio je na današnjoj sjednici odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a na posljednjoj sjednici. Vitalni nacionalni interes tiče se zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a. Navedeni zakon ići će na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a ukoliko se ne postigne saglasnost, zakoni idu u Ustavni sud RS-a, saopćio je klub Bošnjaka. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao je da je očekivao da će se odnosi Beograda i Podgorice popraviti nakon što je Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, ali da se to nije desilo jer su neki politički događaji u Crnoj Gori izazvali mnogo veću pažnju Srbiji iz, kako tvrdi, neopravdanih razloga. Komentirajući izjavu srbijanskog ministra policije Aleksandra Vulina o stvaranju srpskog svijeta, Abazović je iznio stav da nam ne treba srpski svijet, već europski svijet. Ja sam više puta kritizirao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja, iako one zaista djeluju opasno. Danas su se u Teheranu sastali predsjednik Ruske dume i predsjednik Islamske savjetodavne skupštine. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagher Kalibov sastali su se danas u iranskoj prijestolnici. Zvaničnici dvije zemlje razgovarali su o interakciji između ruskog i iranskog parlamenta i aktiviranju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Sinoć i za ponoći po libanskom vremenu cionistički bombarderi napali su grad Mahmudija u južnom Libanu. Ovo je prvi cionistički zračni napad na libansku teritoriju od rata 2006. godine. Trenutno su trupe i tenkovi cionističkog režima stacionirani na sjeveru okupljenih teritorija u pograničnom pojasu. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan izvijestilo je o otvaranju vatri armijskih snaga na različite položaje u zemlji. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan u izjavi je navelo: Oružane snage Armenije su u različitim intervalima zapalile položaje snaga Republike Azerbejdžan u regijama Vadi, Basarkačer i Kambjer. U ovim sukobima nije bilo ljudskih žrtava. Požari u šumama južne i jugozapadne Turske ulaze u deveti dan. Prema riječima turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdoğana, 187 šumskih površina u zemlji, posebno na jugu i jugoistoku, pogođeno je širokim požarima, od kojih su 172 ugašena, a 15 ih je još uvijek aktivno. Plamen šumskog požara u Turskoj, koji se sinoć proširio na termoelektranu, ugašen je u ranim jutarnjim satima. U eksploziji bombe u blizini glavnog grada Afganistana Mazar-i-Šerifu poginula je najmanje jedna osoba, 15 ih je povrijeđeno. Gausudin Enveri, direktor centralne bolnice Mazar-i-Šerif, danas je izjavio: nakon eksplozije u Mazar-i-Šerifu ubijen je jedan civila, 15 je prevezeno u bolnicu. Glasnogovornik policije Belha Adel Shah Adil je rekao: bombaš je aktivirao eksploziv nešto poslije podneva ispred javnog svetišta u blizini ceste na javnom prolazu. Nijedna grupa ili pojedinac nije preuzela odgovornost za eksploziju, a nepoznat je i motiv ove eksplozije. Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva izbijanjem virusa Delta. Prema statističkim podacima, nakon dolaska virusa korone Delta u Sjedinjenim Državama, zemlja je zabilježila najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci, sa više od 100.000 slučajeva u srijedu. Od srijede su Sjedinjene Države izvijestile o prosječno više od 95.000 dnevnih slučajeva u 7-dnevnom periodu, što je peterostruko povećanje za manje od mjesec dana. 7-dnevni prosjek daje najtačniju sliku stopi povećanja, jer neke savezne države u SAD-u prijavljuju slučajeve samo jednom ili dva puta sedmično. Virus Delta, prvi put identificiran u Indiji, čini 83% novih slučajeva prijavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Esselamu alejkum, dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo se upoznati sa historijom Teherana, glavnog grada Islamske Republike Iran. Na osnovu skorašnjih studijskih pronalazaka u pokrajini Teheran, najstariji tragovi prisustva čovjeka u ovoj regiji nalaze se u regiji Kilan, u blizini Damavanda prije 14.000 godina. Ove studije ukazuju na to da su muškarci tog perioda bili stanovnici pećina i lovci. U pokrajini Teheran je pronađeno više historijskih mjesta starih 8.000 godina iz doba Međana. Historija naseljavanja Teherana seže 5.000 godina u prošlost. Godine 2015. pronađen je skelet muškarca iz perioda 5.000 godina prije nove ere u distriktu Molavi u Teheranu. Prije toga se smatralo da su se ljudi naseljavali u današnji Teheran 3000 godina prije nove ere. Prema otkrićima iz distrikta Gejtarije. Prije ovih otkrića smatralo se da historija Teherana seže u doba Parćana, prije 2000 godina. U to vrijeme Teheran je bio selo sjeverno od razvijenog i važnog grada Ravi. Ahamenidski iranski kralj Darijuš je spominjao grad Ravi u spisima što pripada tom periodu. Popularnost Ravija dosegla je svoj vrhunac u vrijeme Sasanida, a mnoga historijska djela se nalaze u tom gradu. U 4. stoljeću grad Ravi bio je među važnim gradovima na istoku. Međutim, kasnije je sravnjen sa zemljom usred mongolske racije godine 617. U narednim sedmicama govorit ćemo o historiji Ravija i njegovom trenutnom stanju. Važno je napomenuti da je u to vrijeme Teheran bio veliko selo sa mnogo voćnjaka, te je služio kao ljetno odmaralište za stanovnike Ravija. Stanovnici Teherana su imali podrume koje su koristili kao skloništa za vrijeme neprijateljskih napada. Preživljavali bi po nekoliko mjeseci sa hranom koju su skladištili. Stoga je Teheran bio imun na napade Mongola, a značaj je dobio nakon uništenja Ravija. Najstariji spis u kojem se spominje Teheran napisao je Abu Isak Istahri, godine 340. Nakon toga historičari i Jakut al-Hamavi i Ibn Hokal Bagdadi također su pisali članke o Teheranu. Na primjer, Jakut al-Hamavi piše: Teheran je veliko selo u kojem su kuće napravljene ispod zemlje. Još jedan historičar, Muhammed Kazvini, rekao je da su stanovnici Teherana izgradili kuće ispod zemlje i kad god bi neprijatelj napao na ovo selo, ljudi u Teheranu su izlazili iz kuća i pružali otpor. Na osnovu knjiga koje su pisali geografi i istraživači o Teheranu u stara vremena, može se zaključiti da je Teheran bio jedno od sela u blizini grada Ravi. Ovaj grad je bio važan politički, komercijalni, administrativni i religijski centar koji je plijenio pažnju mnogih, zbog čega je često bio meta napada i invazija. U međuvremenu Teheran je predstavljao sigurno područje za odbjegle državnike zbog toga što je bilo teško prodrijeti u njega. Doba Safavida je obilježila početak rasta i razvoja Teherana. Safavidski kralj Šah Tahmas, koji je odabrao grad Kazvin za svoje središte, ponekad je putovao u Ravi da oda počast na mezaru safavidskog pretka Sejeda Hamzea. U Teheranu prevladava umjerena i blaga klima, a u njemu su bili mnogi voćnjaci i potoci. Zbog toga je ovaj kraj privukao pažnju kralja koji se konačno doselio u Teheran na duži vremenski period. 961. godine oko Teherana izgrađen bedem kao i 114 tornjeva. U to vrijeme Teheran imao 4 ulaza, kasnije su dodata još 2. Za izgradnju bedema iz distrikta je vađen pijesak koji je kasnije postao poznat kao Chalmeydan i Chalhesar.
Poznati italijanski putopisac Pietro della Valle, koji je putovao u Teheran za vrijeme vladavine Safavidskog kralja Šaha Abasa, godine 1028. je rekao: Teheran je veći od Kašana, ali broj stanovnika u Teheranu je manji od broja stanovnika u Kašanu. Jednu trećinu Teherana čine zgrade, a dvije trećine su voćnjaci. U Teheranu su posađena stabla javora, od kojih su neka vrlo velikog prečnika. Nakon raspada dinastije Safavida i povratka dinastije Afšarije, iranski kralj Šah Nader postavio je svog starijeg sina Rezu Kolimirzu za vladara Teherana 1152. godine. Za vrijeme političkog haosa u zemlji, nakon propasti Šaha Nadera godine 1172. Karim Khan Zand je postavljen za iranskog vladara u Teheranu. Izabrao je Teheran za glavni grad 4 godine i izgradio nove zgrade u njemu. U međuvremenu, za vrijeme sukoba između Karima Hana Zanda i Muhameda Hasana Hana Kadžara, umjesto Teherana glavni grad je bio Shiraz. Nakon kratkog vremena, Teheran je opet proglašen za glavni grad Irana. Prvi kralj koji je izabrao Teheran za prijestolnicu bio je kadžarski kralj Aka Muhammed Han Kadžar. On se sukobio sa teheranskim vladarom Kafurhanom i potukao sve njegove rivale. Aka Muhammed Han je krunisan u Teheranu 1174. godine. Za vrijeme svoje vladavine naredio je svojim zvaničnicima da se metalni novac kuje sa njegovim imenom, a za glavni grad je izabrao Teheran. Aka Muhammed Han Kadžar je izabrao Teheran za glavni grad Irana iz nekoliko razloga, a najvažniji je bio blizina Teherana obradivim površinama Varamina. Drugi razlog je bio neposredna blizina Teherana gradovima Astarabad i Mazandaran, gdje su bile glavne pristalice Aka Muhameda Hana Kadžara. U to vrijeme Teheran je počeo da se razvija. Za vrijeme vladavine Šaha Fatha Alija, koji je došao na prijesto nakon Aka Muhameda Hana Kadžara, Teheran se razvio više nego ikad, a u njemu su izgrađivane i nove zgrade. Zbog njegovog razvoja, stanovnici drugih gradova su doselili u Teheran, zbog čega se populacija ovog grada značajno povećala. Jacques Maurier, koji je putovao u Teheran 1222. godine, opisivao je ovaj grad u svojim putopisima, govoreći o njegovim javnim kupatilima, motelima i trgovima. Doba kadžarskog kralja Nasera ed-Dina također je povezano sa društvenim, političkim i kulturnim razvojem u Iranu. U tom periodu, pod uticajem evropske industrijske civilizacije i zapadnjačke kolonijalne politike, Iran je ušao u novu fazu u kojoj je došlo do ustavnog pokreta nakon smrti Nasera ed-Dina.
دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلایه
آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, ja sam alejkum i dobar vam dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o jučerašnjoj inauguraciji novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Na jučerašnjoj inauguraciji bilo je mnogo kako domaćih, tako i regionalnih, ali i transregionalnih zvaničnika, među kojima je bila i ministar vanjskih poslova naše zemlje Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo pogledati jedan kraći tematski volio današnjoj emisiji, a u nastavku ćemo razgovarati o ovoj današnjoj temi sa gospodinom doktorom Sadrul Husajnijem. I zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našoj teheranskoj emisiji iz drugog ugla. Razgovaramo o jučerašnjoj inauguraciji novog iranskog predsjednika, 13. po redu Islamske republike Iran, gospodina Sejida Ibrahima Raisija. Na jučerašnjoj inauguraciji, kao što sam već kazao, bilo je mnogo domaćih i stranih zvanica koji su na neki način uveličali ovu inauguralnu svečanost novog iranskog predsjednika. O ovoj temi danas ćemo putem video Skype-a razgovarati sa našim gostom, komentatorom, gospodinom doktorom Sejid Reza Sadrel Husajnijem, univerzitetskim profesorom i političkim analitičarem. Gospodine doktore Sadrel Husajni, ako se čujemo, assalamu alaikum. I hvala vam što ću danas govoriti za našu emisiju iz drugog ugla.
Da, vama, gospodine Muamere, vašim gledateljima, nazivam srdačne selame, dobar vam dan i stojim vam na raspolaganju.
Gospodine doktore Sadrul Husajni, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate jučerašnju inauguraciju. U kakvom zapravo stadiju i atmosferi novi iranski predsjednik preuzima predsjedničku dužnost za naredni period od 4 godine.
U ime svevišnjega gospodara. Pa vidite, kada govorimo o tom pitanju, onda uvijek trebamo govoriti o pitanju poređenja, znači procesa uvjetima kojima predsjednik Ruhani predaje svoju ulogu predsjedniku Raisiju i gospodina Trumpa predsjedniku Bidenu. Znači, pogledajte, u Iranu kada vidimo zapravo da se radi o jednom etičkom i izuzetno lijepom načinu primopredaje vlasti vlade gospodina Hasana Ruhanija, gospodin Ibrahim Raisiju. Ali pogledajte šta se zapravo dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama, znači okončanje mandata Donalda Trumpa i početak Joe Bidena. Pogledajte, Amerikanci tvrde da brane demokratiju, međutim, posljednjih godina zaista su loše se ponašali i veliko pitanje se postavlja, znak, upitnik, veli upitnik se postavlja pokraj izraza demokratije, jer recimo tamo prilikom primopredaje vlasti dolazi do mnogih tema, čak šta više, demonstracije, upad u parlament, pa čak šta više i ubistva. Međutim, ovdje u vjerskoj demokratiji, u Islamskoj Republici Iran, vidjeli smo na koji način se tema primopredaje vlasti održava u izuzetno mirnim, prijateljskim uvjetima i u potpunoj sigurnosti. Vidimo da se vlast prenosi sa jedne vlade na drugu. I to zapravo pokazuje kakva je situacija u našoj zemlji kada se govori o političkoj sigurnosnoj situaciji. Ali to kakvu vladu preuzima, odnosno kakvu vlast preuzima gospodin dr. Reisi, trebam da kažem, nažalost, jer pogledajte, zbog ovih neprijateljskih i antiljudskih poteza Amerikanaca, posebno kada govorimo o nuklearnom programu, nuklearnom sporazumu Barjam i pitanju nametanja sankcija i maksimalnog pritiska, gospodin Reisi u uvjetima, u ovim, u ovakvim uvjetima preuzima vlast, ne zaboravimo pitanje koronavirusa, a također i pitanje jačanja sankcija koncem mandata Donalda Trumpa i nastavka takve politike od strane Joe Bidena. Ovakvi uvjeti su izuzetno teški i bit će teški za gospodina doktora Reisija, ali uz Božju pomoć, oslanjanjem na narod i naravno domaće potencijale i kapacitete, on, vlada gospodina Reisija će biti u stanju da pređe sve te, pređe preko svih tih problema. Naravno, vlada gospodina Reisija će pred sobom imati mnogobrojne potencijale, teškoće i probleme, ali oslanjanjem na domaće kapacitete i sve one vrijedna, sva ona vrijedna iskustva koja su zapravo postignuta u neutralizaciji i zaobilaženju sankcija nametnutih Iranu, i stiče se ipak utisak da će u šest narednih mjeseci teme poput ekonomskih problema ili nekih nedostataka u našoj zemlji biti umanjene, i buduća vlada za vrijeme četvrogodišnjeg mandata Ibrahima Reisija će biti vlada koja će se oslanjati na narod i naravno domaće iskustvo, kapacitete i potencijale, i u velikoj mjeri u našoj zemlji vidimo potpunu sigurnost, hvala Bogu, i to je možda jedna od najvažnijih tema koja se zapravo tiče toga koju gospodin Reisi mora sačuvati, ne samo sačuvati, nego i osnažiti. Pitanje sigurnosti je izuzetno važno i bit će važno i u sjeni svega toga, u spektru njegovih djelovanja, bit će saradnja sa drugim zemljama, posebno sa susjedima, gdje će naravno pitanje ekonomije.
Gospodine doktore Sadr Huseini, kao što sam već kazao, na jučerašnjoj inauguraciji bilo je mnogo domaćih i stranih, dakle, zvanica. Brojke govore da se 115 zvanica juče našlo na predsjedničkoj inauguraciji ovdje u Teheranu iz 73 zemlje, kako se navodi. Šta nam to zapravo govori?
Pa vidite, to zapravo pokazuje da i uprkos velikom, velikim naporima američkih država, posebno za vrijeme mandata Donalda Trumpa i sada Joe Bidena, protiv Islamske Republike Iran, vidjeli smo da nisu uspjeli da postignu svoje ciljeve, jer ovo pokazuje prisustvo navedenih delegacija iz 73 zemlje svijeta. Znači, treba da kažemo da Amerikanci, gdje u svim svojim medijima koji su pod njihovom kontrolom, pokušali su da Islamsku Republiku Iran predstave jednom izoliranom zemljom, marginaliziranom zemljom, i da zapravo niti jedna zemlja nema nikakve veze, odnose sa Islamskom Republikom Iran. Međutim, kao što ste i vi sami ukazali, znači u svojim uvodnim riječima, prisustvo 115 zvaničnih, državnih zvaničnika iz više od 70 zemalja svijeta, znači u skladu sa pitanjem pandemije koronavirusa širom svijeta, ne samo u svijetu, nego čak i u Iranu. Ja mislim da je to jedan impozantan rezultat, možda čak i rekord, jer pogledajte, veliki broj zemalja, čak šta više, svoje programe inauguracija su ili otkazali, ili, recimo uzimajući obzir pitanje pandemije koronavirusa, nisu održali tu ceremoniju. Međutim, u ovim mjerama koje je Iran uradio i sve one mjere koje su postignute i u skladu sa velikim brojem inostranih zvaničnika, vidjeli smo da je postignuta postignuti su uvjeti da oni dođu u Iran, da prisustvuju samom programu i da se sigurno vrate svojim zemljama. I to zapravo s jedne strane pokazuje snagu, a i prisustvo velikih mjera koje se zapravo koriste u borbi protiv koronavirusa.
Gospodine doktore Sadrul Huseini, možete nam nešto kazati o reakcijama zapadnih medija? Zanimljivo je da je juče, dakle na dan inauguracije novog iranskog predsjednika, u zapadnim medijima pojavila se informacija, odnosno izjava ministra odbrane, odnosno rata sionističkog Izraela, u kojoj kaže da je Izrael, kako je kazao, spreman za napad na Iran. Možete li nam to prokomentirati?
Jedan od masala i muzuati koji su u ovim čand roze gozašte.
Pa nekoliko tema koje se u posljednjim danima treba zapravo obratiti posebna pažnja jeste toliki snažan talas pritiska na izraelski cionistički režim. Cionisti su pokušali da u razgovorima sa evropskim zvaničnicima na neki način privole da ne učestvuju na ovom programu inauguracije. Čak šta više, i Bennett u jednoj izjavi, jednom intervju koji je emitiran širom svijeta vezano za evropske zvaničnike, čak šta više, njima je i prijetio, jer kako je moguće da oni kada govore o ljudskim pravima, da sa druge strane idu na inauguraciju novog predsjednika Irana. Ovakvi napori izraelskog režima vidjeli smo da nisu bili uspješni i nakon toga čak i ministar rata izraelskog režima je bio primoran da ostavi traga na sve ovo, da na neki način neutralizira te medijske izvještaje o velikom prisustvu inostranih delegacija, i vidjeli smo da je iznio još jednu prijetnju u regionu Persijskog zaljeva. Znači, sve te klevete i sve ovo što su oni pokušali, znači Amerikanci, Britanci, cionistički režim, pa i pojedine nazadne arapske monarhije u ovih proteklih 10 dana, 15 dana, vezano, znači čak i pred održavanje inauguracije, znači vidjeli smo koliko su pokrenuli tu medijsku propagandnu kampanju, i kada nisu uspjeli da postignu to povjerenje Evropljana, onda su prijetili i vojnim napadom, kako bi možda Evropljane pa i zvaničnike azijskih zemalja iz straha od eventualnog izraelskog napada na Iran, da oni ne putuju u Teheran. Međutim, i ova zavjera cionističkog režima je poražena i Islamska republika Iran je u potpunoj sigurnosti provela ovaj program, i veliki broj inostranih zvaničnika sa 5 kontinenata, i učesnici i gosti ovog programa su zapravo vidjeli snagu i kapacitete Islamske republike Iran, i vidjeli smo da su oni vratili se svojim zemljama, a izraelski režim, kao i uvijek do sada, poput onih osoba koje se konstantno srame, znači ova dva protekla dana nisu imali nikakvu reakciju prema tom velikom broju inostranih delegacija u Teheranu. Svakako, potrebno je naglasiti i podsjetiti na to da su pojedini mediji, jedan dio regionalnih međunarodnih medija koji sarađuju sa izraelskim režimom, da su izrazili svoju spremnost da bojkotuju ili u manjoj mjeri prikažu program inauguracije u Teheranu. Međutim, činjenica je da je veliki broj nezavisnih medija širom svijeta u potpunosti pratio ovaj program i da je pokazao snagu i moć Islamske Republike Iran.
Gospodine doktore Sadrul Huseini, vratimo se jučerašnjem inaugurativnom govoru novog iranskog predsjednika Ibrahima Reisija. Hoćete li nam kazati onaj dio iranske vanjske politike? Znamo da su još uvijek u toku nuklearni pregovori u Beču. Na koji način će nova iranska vlada pristupiti ovim nuklearnim pregovorima?
Jedan od mauzuata muhim
Jedna od važnijih tema u inostranoj, među prioritetima iranske inostrane politike svakako jeste jačanje svog diplomatskog aparata i diplomatskih veza sa posebno susjedima i regionalnim zemljama. Zapravo, najvažnija tema koju gospodin doktor Reisi, o kojoj je govorio tokom inaugurativnog govora, jeste nastavak saradnje i jačanje odnosa s susjednim zemljama, sa prijateljima i sa onima koji nisu nazadni i retroaktivni. Stoga, također je vezano za temu nuklearnih razgovora i programa Barjama je jasno rekao, putem diplomatije ćemo ga riješiti, ali cjelokupni cilj diplomatije i odnosi sa zemljama neće biti samo zasnovan na temu Barjama. Znači tema, samo Barjam je samo jedna manji dio tog vanjsko-političkog programa i aktivnosti, budućih aktivnosti predsjednika Reisija. Znači, i pored svih onim zemljama koje su zapravo u članice Barjama i sa dužnim poštovanjem prema njima, gospodin Reisi je jasno rekao, onaj koji je napustio Barjam, on mora da se vrati u taj Barjam bez ikakvih preduvjeta. A Islamska Republika Iran prema nuklearnom sporazumu će tek nakon toga vratiti se na svoje obaveze. I Barjam nije jedina inostrano vanjsko-politička tema koja će se baviti vlada gospodina doktora Ibrahima Reisija. Stoga on je jasno rekao, u svakom slučaju to je jačanje veza sa regionalnim i prijateljskim zemljama.
Vratimo se domaćoj političkoj i, da tako kažemo, društveno-ekonomskoj zbilji u Islamskoj Republici Iran. Svaka zemlja u svijetu ima sebi svojstvene izazove i probleme. Hoćete li nam kazati u trenutnoj situaciji koji je najveći izazov za iransko društvo, odnosno na plećima nove iranske vlade i kako je moguće to prevazići?
Pa vidite, za rješavanje domaćih ekonomskih problema mi imamo jedno izuzetno uticajno rješenje, a to je zapravo ekonomija otpora. U ekonomiji otpora u toj definiciji se kaže da se iskoriste svi domaći kapaciteti kako bi se radilo na jačanju domaće ekonomije. U ekonomiji otpora uvijek se govori o pitanju jačanja proizvodnje, izvoza i to je zapravo jedan važan element. Može da u velikoj mjeri pomogne pri rješavanju domaćih ekonomskih problema, znači korištenje svih kapaciteta u svim sferama i ne oslanjanjem ekonomske osnove na recimo naftu ili neke druge stvari je tema o kojoj treba potpuno da se posveti nova vlada gospodina doktora Ibrahima Reisija i već je rečeno da će na tom putu biti urađeni veliki i važni koraci. Jedan od elemenata je svakako korištenje iskustva, znanja i stručnosti mladih naučnika, stručnjaka i naravno kapaciteta u inostranom sektoru, odnosno pitanju izvoza tih domaćih proizvoda. A također tu je pitanje jačanje kapaciteta u rudarstvu, u poljoprivredi, svakako u industrijskoj proizvodnji I naravno, ovdje vidimo jednu aktivnu diplomatiju. Jačanjem tih kapaciteta aktivne diplomatije mogu da se rješavaju pitanja o čemu je gospodin dr. Raisi već radio, o čemu je već govorio. I jasno je da će, znači prije nego što počeo svoj mandat, razmišljaju o pitanju rješavanja pitanja, stambenog pitanja, već su date određene korekcije, usmjeravanje i stambeno pitanje i recimo stanogradnja, urbanizam su jedna od važnijih tema koje će pomoći u kretanju domaće ekonomije i prevazilaženju problema koji se nalazi pred iranskom ekonomijom. Ja se nadam da će u narednim danima vlada, aktivna, mlada, revolucionarna i efikasna vlada gospodina Raisija biti predstavljena, bit će poznati imena i svih ministara i da će što ranije oni krenuti sa svojim aktivnostima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.